Gott kvöld. Í fyrramálið klukkan 10 gerist sá merkis atburður í Vestmannaeyjum að opnu verður verslun við Hólagötu þar sem verslunin Borg var áður. Verslunin heitir Nýborg og að henni standa Kristmann Karlsson og fleiri. Jóhanna Andersen og Gunnar voru að setja teppin á heima hjá sér á Hólagötu 36 kom í ljós að teppunum fylgdi alveg splunkunýtt fyllt sem merkt var Björn og Björn getur nálgast fylltið sitt á Hólagötu 36 í Vestmannaeyjum. Í dag kom til okkar Þorleifur Hauksson lektor og hann vill koma eftirfarandi kveðju á framfæri.
Kveðja til Friðriks Péturssonar frá Vestmannaeyjum og kveðjan er frá Einar Samuelsen, Sólbakken, Narvík. Hann byður Friðrik að hafa samband við sig, hann hefur mist tengsl við hann og vill gjarnan heyra frá honum, hvar hann er niðurkominn og hvernig honum líður. Það er sem sagt Einar Samuelsen, Sólbakken, Narvík sem sendi Friðrik Péturssoni frá Vestmannaeyjum kveðju sína.
Upplýsingamiðstöðin í Hafnarbúðum hefur enn nokkra vestmanneiginga grunaða að hafa ekki tilkynnt breytingar á heimilisfangi sínu. Hér með er skorað á alla viðkomandi að flýta sér nú að uppfylla þessa skyldu og sérstaklega eru þeir sem eru fluttir alfarnir til Vestmanneiga alvarlega ámyndir að tilkynna þetta. Síminn er 1-16-91-1-16-91 og einnig má senda skilaboð bréfleiðis. Já, þessi stef sem þið heyrið heita, þetta eru tilbrigði af sama stefuru, það er og heitir haldið áfram og við munum halda áfram að klifa á þessu þangað til þið uppfyllið þessar skildur ykkar. Í gær þá hélt stjórn Viðlagasjóðs fund út í Vestmannaeyjum og að því tilefni snerum við okkur til Hallgrím Sigurssonar framkvæmdastjóra Viðlagasjóðs og spurðum hann frétta.
Það voru þrjár tillögur sem voru þarna samþykktar. Fyrsta tillaga var breytingu á starfstillögun hjá Viðlagasjóði Vestmannaeyjum. Það er gert ráð fyrir að það verði öll starfsemi þar óbreytt til 7. september en þá verði verulega dregið úr starfsmannafjölda þarna. Þá er gert ráð fyrir að hreinsunni verði svona mestu litur lokið og þá verði bara eftir þeir innæmi sem vinna við húsaviðgerðir. Það er gert ráð fyrir cirka 100 manns í hreinsunni og síðan verði hafnarstarfsmenn og slökkvilið óbreytt en og þjónustudildunum fækkaði þjónustudildunum sem eðlilegt er miðað við þessa fækkun sem voru orðið á hinnum stöðunum. Nú þá er gert ráð fyrir að frá 7. september þá hætti all vaktavinna sem hefur verið. Það verið í gangi núna undanfarandi 3-8 tíma vaktir á sólarhring. Það er fallið niður og það verið bara einu vakt eða eitt vinnutími en unnið 13 tíma á dag nema sunnudag. Og það gert ráð fyrir að starfsmenn fá helgarfrí eins og áður og þetta verður til þess að vinnuvikan verði 65 tímar aðra vikuna og 78 tímar hinna. Síðan er gert ráð fyrir því að 1. oktober þá færist þetta niður í 10 tíma vinnu. Það er ætlunin að vinna því að frá 1. oktober þá taki bæjarstjórnin, við náttúrulega getum ekki ákveðið það, en menningin að vinna því að bæjarstjórnin taki við allir sem við kemur höfninni og slökkviliðinu og félagsheimilinu. Og í þriðja leið þá minningin var í þessari fyrstu tillögu ákveðið að reyna að koma á matsölu sem er kæmi í stað þessari matsölu sem viðlagasjóðurinn með og bæði fyrir það að það fækka nú svo mikið hjá viljarsjóði og svo eðlilegt að reyna að koma þetta í einhvert annað og eðlilegar og horf reyna að koma upp matstofu svip og hefur verið hjá hræfst í stofunum yfir veturinn annari tillögunni þá var samþýtt að leifa ákveðnum fyrirtækjum Ísfélaginu, Fiskiðunni Fiskimjölsvæsmiðina Sigurssonar Fjölni HF Vélsmiðinu Þór, Vélsmiðinu Magna Vélsmiðinu Völundi Skipaviðgerðum HF og Magnúsabakaríi að flytja tæki og vélar sem að hafa verið í vastu viðlagsjóðs hér í landi út og koma þeim fyrir og viðlagsjóður allar að greiða eftir reikningi viðgerðir á þessum vélum og uppsetningu sem frávik frá þeirri reglu sem að almennt hefur gilt hér að meta og borga síðan eftir mati og í þriðja lagi þá var ákveða eða þá var samtidig tillagum það að viðlagasjóður skildi láta gera nokkra uppdrætti að nokkrum einbýlis og fjölbýlishúsum taka svona nokkra týpur og skuli uppdrættinir við það miðaðir að mögulegt sé að byggja húsin á sem skemmstum tíma og með sem minnstu starfsliði og útlit þeirra falli vel að landslagi í Vestmanni og í annari grein þessara sömu tillögu þá segir þá samþykir stjórn viðlagasjóðs að beina því til bæjarstjórn og Vestmanni að hraða svo sem kostur framkvæmdum við að gera nýtt hverfi vesturbæni byggingar hæft viðlagasjóður mun sjá bæjarsjóðu fyrir nauðsynlegu fjármagni í þetta verkefni en það verður það gert upp í sambandi við bætur vegna einna bæjarinn sem fórust í gosinu
Í dag fór Gísli heilmikla reisu að taka viðtöl og hann heimsótti meðal annars Jónas Guðmundsson í húsnæðismiðlunni. Jónas, hvernig ástandi núna í húsnæðismálunum?
Ég vil segja að ástandi sé bara alveg sæmilegt núna, miskast út á landsbyggðinni. En aftur hérna á Reykjavíkursvæðinu hefur alltaf verið vest og það sem vest hjá okkur núna að það að okkur myndi vanta íbúðir, svona eins og tekja herbyggja íbúðir. Þetta það sem brýnnauðsinn að fá núna.
Já, og eru margir einstaklingar sem eru þá nánast á götunni?
Já, ég vil segja það því að þarna kom nú á sínu tíma þegar að þetta var verið að ákveða að taka brekkulækin eða klefsvegin 13 íbúðir þar og svo síðumúlan að einmitt á þessar íbúðir eru 90 umsóknir á 30 sem sagt að vera að kippa út alltaf þriða hverju manni sem fær íbúður henni sitt eftir
Já, þannig það já en veistu til þess að þið verið að gera ykkur ástafunir því að þú verður húsnæðis ekla hér í mikil
Ekki svo ég viti að það hafi verið gert en við erum alltaf að reyna að eins og við getum að ná íbúðir en það gengur ákaflega erfilega
Þá bara að byrja fólk að hafa samband við ykkur
Já, það verið ágætt ef að ykkur hefði aflögu svona smá íbúðir það þetta mikið eins og líka ballaus hjón og jafnvel þannig fólk svo sem að móðir og dóttir sem að búa saman
Jæja, góður hálsar, það búið að vera dæmalist gott veður hér í Reykjavík í dag. Ég hringdi til eiga áðan og hitti þar á skúringakonu hjá flugfélaginu sem var að gera það hreint og hún sagði nú að það væri farið að kólna. Hér ég með fundarboð frá starfsmannafélagi Vestmannaeyjabæjar. Tætið eftir, þetta fundarboð til starfsmanna Vestmannaeyjabæjar. Félagar í starfsmannafélagi Vestmannaeyjabæjar, munið, Fundin sem haldin verður í skrifstofu BSRB, Laugavegi 172,
næst komandi á laugardag 25. ágúst. Þetta er tilkynning til starfsmanna Vestmannaeyjabæjar að þeir eigi að muna eftir fundinum sem verði haldinn í húsakynnum BSRB í Reykjavík á laugavegi 172 næst komandi á laugardag 25. ágúst. Og nú allir að fá skattana sína og vísitalan alltaf að hækka, ekki lækkar hún og þá er ekki vegi að hlusta á lag sem heitir Vísitölufjölskyldan.
Fyrir vestur á Vogskornum fyrði voru eitt sín hjón, þau hétu Ás og Jón. Þau átt ekki eiri svirði utan eina kú sem gaf þeim björg í bú. Samt sem á
þá er best að byrja á kveðjunum hér. Já, ég búið að stöða fónin. Jónas, já, það er kveðjurnar hérna. Það er Jónas sem er í lögreglunni í Eyjum. Hann fær innilegar afmæliskveðjur frá Jóni, Hófi, Kristínu og Halldóri á Hornafirði. Erla Kristín Sigurðardóttir frá Hásteinsvegi 50 nú í Ölfusborgum. Þú fær bestu hamingjóstir með 30 afmælið frá bróður þínum í Eyjum. Guðrún Andersen er þetta sem er nú á Seyðisfirði. Hún er fertu í dag og hún fær hjartanlegar afmælisóstir frá foreldrum Jóhannu og Gunnari, Þyri og Þór, Siggu og Villu, Höllu og Baldvin og systkinabörnunum. Ágúst Þórðarson frá Aðalbóli, nú statur Aðalöngumýri í Skagafirði. Bestu hamingjóstir á áttræðisafmælinu. Birgir, Kolla, Viggi og krakkarnir. Guðrún Kristmannsdóttir, Bjögötu 9, Þorlákshöfn. Nú fær bestu afmælisóstir frá Byrdi, Kollu, Viti og Krökkunum og frá pappa og mömmu í Eyjum og Betty færi líka kveðju. Og hann Ágúst Þórðarson sem er að löngum mér í Skagafirði, hann færi hjartalegar hamingjóstir frá Kristínu, Kristmanni, Guðrúnu og Betty. Og svo hér meira. Og Guðrún Kristmannsdóttir stödd á Bjögötu 9, Þorlákshöfn, fær bestu afmæliskveðjur frá Kristínu og Inga Frey. Torfhildur á Hverfisgötu 99, Reykjavík, áður Illugagötu 20, Vestmannaeyjum, fær hamingjóstir með afmælisdaginn sem var 20. ágúst síðastliðin frá pappa, systkinunum, Unni Katrínu og Ólafi sem er í Vestmannaeyjum. Og þá er ekki annað að minna ykkur á símanúmerin okkar 12943 og milli klukkan 1:30-4 á morgun er 22:60. Og en ef mikið liggur við þá getið þið komið kveðjum eða tilkynningum framfæri eftir til klukkan 8 annað kvöld, en helst viljum við að það komið fyrir 3:30. og á morgun förum við til Hafnarfjarðar og hittum hann Alfreð Þórðarsson að máli. Og við skulum enda þáttinn í kvöld með því að hlusta á Brennukóngsvalsinn eftir Arnþór Helgason og það eru Gunnar Guðmundsson og félagar hans sem leika. Verðið blessuð og sæl.